Ja, da skal jeg få komme frem igjen og dele Guds ord med dere. Og jeg gleder meg til det. Jeg synes det er fint å få lov å være med av og til, også her hjemme. Tuppen og meg har akkurat vært en måned i Benidorm, og der har jeg vært pastor i den skandinaviske turistkirke, og prekt 8 ganger og ledet litt forskjellige ting. Hatt 4 bibeltimer og 4 gudstjenester. Så jeg føler litt at jeg er liksom i modus i forhold til det å bare være pensjonist og sitte ned, og andre står frem og taler. Men i dag så er det meg som skal få lov å tale om troens hvile. Og det skal jeg gjøre med frimodighet. Jeg skal gjøre det i 3 avsnitt. Det første er hva troen hviler på. Det er det objektive. Og så skal jeg tale om det subjektive, min hvile, som jeg opplever ved å tro på Jesus. Og så skal jeg tale litt om den framtidige hvile som vi alle har, og som vi ser fram imot, og som denne dagen fokuserer egentlig veldig, veldig mye på. Et bibelord: Herren er min hyrde, ifra Salme 23. Det er noen som sier Herren er min byrde. Da blir det tungt. Hvis Herren blir byrden i livet, at det er du på en måte som skal bære og kjenne ansvaret for alt som har med Gud og Guds rike å gjøre. Og vi har nok ofte kjempet med troen, noen og enhver. Vi har tro nok. Tror jeg nok nå? Har jeg bedt nok nå? Har jeg lest nok i Bibelen nå? Kan Gud velsigne meg? Kan han høre meg nå, slik som jeg er? Det kjenner jeg meg igjen i. Og jeg tror nok jeg har prekt mye mer om troens strid. Altså strid, troens gode strid, som det står om, enn jeg har prekt om hvilen i Gud, i alle fall tidligere. Så var det nok veldig mye strid og kampmotiv, ikke sant? Å stå på, og Guds fulle rustning og alt det der. Og det er jo den siden ved det. Men det finnes flere sider ved det å leve troens liv. Og i dag så skal jeg ha frem altså dette som har å gjøre med å hvile i tro. Vi som er eldre, vi har opplevd at det har vært mange år av trosbevegelse i Norge. Det var noe nytt som kom. Kanskje var det på 70-tallet. Kanskje var det enda litt tidligere, men jeg tror nok det var på 70-tallet. Det kom en trosbevegelse. Og en av de som stod sentralt i trosbevegelsen heter Arnfinn Klemmensen og har bakgrunn i vår sammenheng. Og jeg kjenner han for så vidt godt ifra ungdommen. Han var pastor i Karisma Senter i Stavanger i 35 år. Og han skriver i en bok som han kaller Tøffe tider. Og så sier han blant annet: For meg har de senere år blitt mer og mer viktig å fokusere på det enkle og sentrale. Det gjelder å være knyttet til Jesus. Og tenker, ja, så enkelt. Og jeg tenker også, så riktig. Å være knyttet til Jesus, og hvile på Kristus og det som han har gjort. Det er ikke en tro på troen vi skal ha, men det er en tro på Gud. For en kan ofte tenke som så at jeg må tro, og så legger vi inn det i det, at det er troen vår som på en måte skal være så stor. Det er mye bedre å ha en liten tro på en stor Gud enn en stor tro på en liten Gud, for eksempel. Så jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Altså dette objektivet som troen er nødt til å hvile på. Og Pascal sier det sånn: det er bedre å tro på Gud og ta feil enn ikke å tro og så ta feil likevel. Og det synes jeg er en god tanke å ta med seg. Og det er jo et valg vi gjør, ofte som unge mennesker, men også som voksne selvfølgelig. Men de fleste som er her i dag, de har fra ungdommen av valgt å tro på Gud. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen. Hyggetreffet forrige lørdag, ikke i går, men forrige lørdag, Da hadde Elisabeth Lorentzen en flott innledning og fortalte om sin omvendelse som ei ung jente hjemme i Bergen. Og så fortalte hun hele sin frelsesopplevelse og skildret det for oss. Og så sa hun noe som jeg har tenkt på siden. Jeg fikk et fundament for min tro gjennom bibelord som ble gitt meg, og gjennom den omsorgen som ble vist meg i Betel i Bergen, der hun var med siden hun var ei helt ung jente, siden hun var et barn. Og det handler om det, kjære dere, Jesus Kristus og hans verk, som er et fundament på Golgata, det Jesus har gjort for oss. Jesus, sann Gud og sant menneske. Jesus som Messias, den salvede. Kristus på gresk. Han som tidligere tiders lengsler hadde gått fram imot og sett fram imot skulle komme. Han kom. Og når Jesus gikk på vår jord, så lurte jo folk på hvem var han, hvem er han? Og så stiller Jesus spørsmål til sine disipler en gang. Hvem sier folk at jeg er? Og det er klart det var nok spennende å høre, selv om man kanskje visste det. For Jesus var Gud også, ikke sant? Hvem sier folk at jeg er? Ja, noen sier det, noen sier døperen Johannes, noen sier at du er profeten. Men så sier han til sine disipler, men hvem sier dere jeg er? Og så sier Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus til Peter, salig er du, Peter, for det der har du ikke fått av deg selv. Det har Gud åpenbart for deg, og det har Gud gitt deg, Simon Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen, og ingen kjenner faderen, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Han er et avbilde av Guds vesen. Altså, hva bygger jeg min tro på? Jeg bygger min tro på Jesus Kristus, Guds sønn fra evighet av, som ble menneske, gikk omkring og gjorde vel, og som brukte betegnelsen menneskesønnen om seg selv. Det var det han brukte aller mest om seg selv. Sann Gud og sant menneske. Han er kommet, sa han, om seg selv, menneskesønnen, for å søke og frelse det som var fortapt. Derfor så står også Jesu forsonende gjerning så sterkt for oss. Det er det som han gjorde for oss ved at han døde på Golgata. Hans offer for syndere, hans stedfortredende død på korset, da han avviste alle fiendens angrep, da han triumferte på korset og ropte ut, det er fullbrakt. Da var frelsesverket ferdig, og Jesus viste at han var Guds sønn ved at han også sto opp igjen ifra de døde. Ingen død kunne holde han, og som den første sto han opp, og så skal vi stå opp ved troen på han etter hvert som vi møter døden. Men Jesus er også Herre. Han er forsoneren, han er den som alt dreier seg om i forbindelse med påske, som vi kjenner til. Men han sier også, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så kommer misjonsbefalingen. Og så er han, som det siste jeg vil nevne, som et fundament under hva vi skal tro på og hvile på når det gjelder Jesus Kristus. Han er konge. Han er konge i Guds fullkomne rike og herlighet. Skal du høre hva det står? For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt la han under hans føtter. Og Jesus sier selv i Matteus 25, når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles for han. Han er kongen som vi skal lovprise og tilbe. Kongenes konge og herrenes herre. Dette hviler min tro på. Det er han jeg tror på. Gud Fader, Guds sønn, Jesus Kristus. Den hellige ånd og hele trosbekjennelsen selvfølgelig. Men nå tar jeg med dette som et fundament i dag. Forfatteren Alfred Hauge sier det sånn, og nå er det en nynorsk setning. Den Kristus har betydd så mye for meg, at det var ingenting jeg mindre ville missa, og ingenting jeg heller ville eiga i liv og død. Det er nok det som Jesus gjorde. Fundamentet for troens hvile holder. Og nå skal vi synge den sangen. Jeg er ikke ferdig, hvis dere tror det. Men vi skal synge «Det er nok det som Jesus gjorde». Så ble det et lite break. Vi bygger på nådeordet. Det er berggrunn som evig hell. Når det gjelder den personlige hvilen, troens hvile, for meg, så henger det sammen med det jeg har sagt, selvfølgelig. Men det henger også sammen med noen bibelord som har betydd mye i livet mitt. Og et av mine bibelord har hele livet, fra jeg ble en kristen, vært Romerbrevet 8:1. For så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Der har jeg vært. I Kristus Jesus har jeg min hvile. I Romerbrevet 8. Jeg bor på nummer 1. Jeg bodde der som liten, nå bor jeg der igjen. I mellomtiden har jeg dessverre fartet om og bodd på mangt elendig, ja, helt ut simpelt rom. Men så kom jeg til å minnes min barndom lys og glad, og hjemme der på haugen som kalles Golgata. Da flyttet jeg tilbake, der fant mitt hjerte ro. I Romerbrevet 8. Er der, der er det godt å bo. En gammel sang som jeg kunne gjerne ha sunget, men den tiden er over for sangevangelisten. Å være i Romerbrevet 8, å være i Kristus, det er troens hvile. Og det er et bilde som er brukt, og det er nok bare gamle predikanter som bruker, men jeg skal si det. Og det er å være i arken, i Noas ark, så har vi brukt det i alle fall i ungdom mange ganger, som et bilde på å være en kristen. Det er som å være i arken, og det er jo et bilde som er bibelsk å bruke. Så det er jo riktig å bruke det. Og der var det tre sønner til Noah. Det var Sem, Ham og Jafet. Det står Kam før, men nå heter han Ham. Han har skiftet navn. Og det er jo sånn med mange av disse navnene, de blir annerledes. Men det var Sem, Kam og Jafet som jeg lærte når jeg var ung. Og de var i arken. Og hvordan var det med de? Hvordan hadde de det? Og da har jeg tenkt liksom at den ene av de, han var veldig pessimistisk. Han tenkte som så og sa som så. Det her kommer aldri til å gå. Vi kom til å drukne, vi også. Og så var det ham da som sa at vi må vente og se og ta det litt kulig. Og så var det Jafet som var en sånn sangviniker som jeg ofte selv har vært, som ropte halleluja og priste Gud og sa, det holder! Vi er i trygghet! Og så tenker jeg, hvem er det som er tryggest av disse i arken? Og det er jo et dumt spørsmål på en måte, men de er jo like trygge. Og det er mitt poeng, at uansett hvordan du er som personlighet, uansett hvordan du føler, så er ikke det viktigste. Det viktigste er at du er i arken. Det viktigste er at du er i Kristus. For da har du troens hvile, og da opplever du, dette er livet for meg, å leve sammen med Jesus Kristus. Hør noen fine bibelord. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann, der jeg finner hvile. I Kristus. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det var Filipperne 4, så er det ordspråket 3. Min sønn, ta vare på klokskap og omtanke. Slipp dem ikke av syne. De skal være til liv for deg. En vakkert kjede på din hals. Da kan du vandre trygt på din vei. Du skal ikke støte foten mot noe. Du er ikke redd når du går til ro, og når du har lagt deg, sover du godt? Jeg synes det er så flott, det. Og Matteus 11,28, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde er lett. Og Jesaja 40, vers 29. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det er bare å holde seg i ro i Kristus, så eier du troens hvile. Eller for å sitere Thomas Sjödin, denne kloke pinsepastor i Sverige som skriver så masse vakkert og som ble oversatt til norsk, og vi kan kjøpe disse bøkene og lese og bli bergtatt at noen kan formidle på en sånn måte som Thomas Sjödin kan. Han har en bok som heter «Mens du hviler», og den skal jeg sitere noe fra og bruke litt grann nå imot avslutningen her. Han forteller om pappaen som kom hjem etter arbeid, og bestefaren også har han minner om der. Og så sier han, når pappa kom hjem, så la han seg på slagbenken på kjøkkenet. Det var vel, jeg vet hva en slagbenk er, men vi bruker kanskje ikke det uttrykket, men det var vel en divan eller noe sånt, vil vi ha sagt. Og der hvilte han etter arbeidsdagen for å ta seg inn igjen. Og det minnet der, det står veldig sterkt hos Thomas Sjödin. Og han sier at under alle overfladiske vekslinger kan også jeg iblant høre dunkingen av en urgammel livsrytme. Det er en rytme med et minne som strekker seg mye lenger enn til pappa og farfar. Det er hjerteslag som har dunket siden skapelsesmorgen. En rytme som har pulsert gjennom årtusener. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Vi lever jo i en tid som er av og på, ikke sant? Det er on og off, det er til og fra. Og så har vi mistet kanskje noe av lyden av denne kunnskapen, som Thomas Sjödin skriver om hvilen, og vi trenger å hvile, og vi trenger å gjenvinne det. Gud hvilte på den 7. dagen. Vi trenger helligdagen, og vi trenger hvilen. Nå skal jeg gå over til det som denne dagen mest av alt handler om, som taler om den evige hvile. Nå er det noen som synes det er rart at vi skal være en evig hvile, fordi at etter hvile så vil vi jobbe igjen, ikke sant? Men evig hvile, hvordan skal det være? Skal det være veldig passivt, eller hvordan skal dette være? For vi tenker som så at vi vil gå løs på nye oppgaver og etter vi har hvilt ut, ikke sant? Men i dette livet så finnes døden, og det har vi blitt minnet om sterkt i dag. Også vi kristne opplever smerte fordi døden skiller oss. Og uten å tvile, hør nå, så påstår Bibelen at døden er beseiret. Døden har møtt sin overmann. Døden er ikke siste stopp, men en overgang til en ny dimensjon av liv. Vi skal slutte å dø. Jordlivet var vekst og knoppskyting, men nå skal livet få slå ut i full blomst. Og nå siterte jeg fritt etter Thomas Sjödin. Og så gjør han noe som jeg synes er veldig genialt, og det vil jeg ta med nå og bruke. For han sier at for meg så er det evige hus, det er bygd opp av noen planker som taler til meg. Og nå skal du høre hvordan han tenker seg det, og så skal du se om ikke dette kan også lande litt hos deg, og du kan føle at dette var bra. Det første er tanken på at det evige liv vrimler av liv. For når Gud hvilte på den 7. dagen, var den ikke livløs, men levende. Den var virksom, helbredende og sanselig. Og Bibelen påstår at det er den hvilen, den form for hvile, vi er på vei mot. Den andre planken i byggeverket er at målet ikke kan holdes adskilt fra veien. Veien er meningsfylt å gå fordi den fører fram til et mål. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Den tredje planken er bygd opp under dette. Det er en våken hvile. Og da sier han blant annet, livet slutter ikke med at vi slokker lampene våre og sier godnatt. Etter søvnen kommer oppvåkningen til en ny dag. Det er merkelig med søvnen. Her rår en annen tidsregning. Søvn foran store dager, som en julaften som barn, kan vi jo huske. Viktige dager i livet. Plutselig så er det morgen. Og fra dette perspektivet altså, er det bare et øyeblikk til vi treffes. Fra vi har sovnet inn. Den fjerde planken handler om at hvilen gir oss en mulighet til å minne framover. For vi må ha en lengsel å leve på, sier han. Og jeg synes det er så klokt sagt, for av og til så møter vi mennesker som sier vi lengter til himmelen. Det er ikke ofte vi hører det, men vi hører det, og spesielt kanskje oss godt eldre mennesker. Og noen vil si at det er dagdrømmeri, men jeg tror kanskje at det er den som kan si det av hele sitt hjerte, har nådd en modenhet som ikke jeg har kommet til, og som våger å vedkjenne seg og stå for en lengsel. Den femte planken representerer troen på oppstandelsen fra de døde. Da går ingen navlestreng tilbake til liv vi har levd. Her i verden har noe inntruffet som gir oss framtid og håp, oppstandelsen fra de døde. Og så er det, sier Thomas Jødin, en navlestreng som er lagt ut den andre veien. Og den griper jeg etter. For bildet av navlestrengen er jo, når vi tenker over det, et veldig sterkt bilde. Når det overføres fra og på håpet som vi har. Navlestrengene, det er livlinjen for oss mennesker. En rørledning for næring. Og gjennom den så strømmer det et potensial av liv. Og når navlestrengen er kuttet, ja, da er det sannelig noe å ta seg av den lille og ta hånd om barnet, mate og stelle og nære. Så skjørt er livet. Og så kommer en tid i livet der vi vokser til, der vi blir selvstendige. Ikke sant? Og vi reflekterer annerledes over livet. Vi er ikke avhengige av andre, vi klarer oss selv. Og så er det jo sånn at etter hvert da som så vi da blir eldre, så møtes vi igjen av at vi trenger behov for hjelp. Og da er det sånn at når livet begynner å gå mot slutten, så øker igjen vår avhengighet av andre mennesker. Men da er det jo ingen navlestreng å koble seg til. Men så sier Sjødin, her i verden har noe inntruffet. Oppstandelsen fra de døde, en navlestreng som er lagt ut den andre veien, den griper jeg etter. Inn i dette livet renner en livsstrøm fra den verden som en dag skal bli vår. Det er evangeliet. Det er budskapet Jesus kom for å forkynne. For at hver den som tror på meg, ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Og da står det igjen, den siste planken som han bygger liksom det evige huset med, det er at da skal det være fest. Da skal det være fest hjemme i Guds rike. Og det skinner jo gjennom alt som taler om Guds hvile og Guds framtid og vår framtid hjemme hos Gud. Og det er ikke en dårlig fest. Det er en bryllupsfest. Og den er skildret mange steder, ikke minst i Åpenbaringsboken. Jesus sier at vi skal spise og drikke ved hans bord i hans rike. Og vi skal få lov å ha våre kropper med oss. Vi skal få herliggjorte kropper. Det står ikke at vi skal forvandles fra legemet, men legemets forvandling skal vi gjennomgå. Og så står navnene våre på gjestelista, som skal være der oppe. Vi er kalt ved navn. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Så skal vi sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, står det blant annet. Og når vi kjenner de igjen, så må vi vel kjenne igjen hverandre også. Sånn tenker jeg. Kanskje er det litt banalt. Men jeg tror at det vil være sånn. Dette evige håpet har generasjoner før oss hatt og sett fram imot. Paulus sa det sånn, det er én ting jeg gjør. Da var han en gammel mann, satt han i Romens fengsel. Men det er én ting jeg gjør. Jeg glemmer det som bak meg, og så strekker jeg meg til det som foran, og så jager jeg fram imot målet. Og der vi på vei alle sammen. Vi som ikke framme, vi på vei mot målet. Og jeg håper at du vil være med og vil være framme i det Guds evige rike. Det var hovedtankene mine i formiddag. Om troens hvile. Fundament, følelsesmessig i romerbrevet der, og så framtiden, den evige hvile som skal være hjemme hos Gud en dag. Og så har Karsten Isaksen i en bok en veldig flott artikkel, vil jeg si. Men det er et dikt som egentlig er skrevet, og som Tuppen skal lese nå, om det som skal være i himmelen. Det er Svein Tverberg som har skrevet det, en lærer som bodde på Geilo, som er død. Både han og Karsten Isaksen er jo døde. Og hjemme han skrev noe så vakkert. Og Karen, nå må du komme opp og lese igjen. I dag ble du mye bråkte. To ganger fram. Du også. Men nå skal dere høre. Følg med på dette. Og ta det til dere.
Ja, Svein Tverberg, han har skrevet et dikt om hvordan han sitt syn på himmelen, hvordan han tror det er i himmelen. Så du, nå må du ikke bli støtt om du synes det ikke passer med ditt syn. For det er jo lov å ha et syn på hvordan vi tror det er, men det er det at han tror det er et så veldig realistisk liv i himmelen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Jeg så landet som ikke er, men jeg kjente meg igjen. Det er overskriften. Jeg liker meg godt i himmelen. Det er et meget bra klima, og naturen er frodig og ren. Landskapet er vakkert og variert med åpne, grønne sletter som stiger mot skogkledde åser og høye fjell med snø på toppene. Innimellom blinker små innsjøer der ørret og abbor våker, og elver bukter seg nedover snart lekent og fyrrig i fosser og stryk, snart dovent hvilende. Og der er mer. Men ikke noe hav av krystall. Det vil jo ellers være temmelig blekt for meg, som har sett sjøen flamme i solnedgang ved Homborsund, og gynget på skumhvite bølger over Buknafjorden. Men sjø som flammer i solnedgang og skumhvite bølger, det er det mye av i himmelen. Og det er mer. Men ingen perleporter. Det vil jo ellers ikke være særlig stas for meg, som har gått mellom nyutsprungne bjørker i Kviteseid og under snøtunge graner i Nordmarka. Men nyutsprungne bjørker og snøtunge graner er det mye av i himmelen. Og der er mer. Men ingen gater av gull. Det vil jo også ellers være stusselig for meg, som har dratt lange skispor i gnistrende kald nysnø, i måneskinn mellom Vossefjell, åreslutt krokete stier i høstlig fargeprakt under Hallingskarvet. Men gnistrende nysnø i måneskinn og krokete stier i høstlig fargeprakt, det er det mye av i himmelen. Og der er mer. Ute på markene beiter sauer og kyr, og i skogen danser hare og ekorn, mens rev og røyskatt leker i lyngen, og rådyr, hjort og elg løper over myrene. Over fjellviddene streifer flokker av reinsdyr, og en og annen ulv uler om kvelden. Og så alle fuglene som plystrer, kvitrer og kvatrer, ærlig spett, lerker og trost, kurrende duer og skrattende skjærer, Skvaldrene måker over strendene, ugler og hekkende ryper. Og over dem alle, ørnen, sirklene i vide ringer med årvåkent øye for alt som skjer i dens rike. Og der er mer. Menneskene er der. Ikke som hvite ånder i ensformig salighet, men som levende medmennesker i aktivt og muntert fellesskap. På byens gater og torg, eller vandrende på smale stier i skog og hei, eller lekende på strendene. Menneskene, ja. I all sin mangfoldighet. Det er skuespillere og diktere og klovner og malere, for ikke å snakke om alle musikerne og danserne. Et jazzband fra New Orleans, en ballettensemble fra Moskva, et symfoniorkester fra Wien, en gruppe fra Ecuador med panfløyter, gitarer og trommer, kor, storband og rockegrupper. Og der er mer. Mennesker som elsker, som har båret byrder og kjempet mot nød, undertrykking og utbytting. Mahatma Gandhi, Mor Teresa, Nelson Mandela og alle de andre som elsket uten gode grunner. Mødre og fedre som har spent sikkerhetsnett av håp og kjærlighet under sine barn. Der er mennesker som kjemper den tøffeste av alle kamper. Kampen mot det onde i seg selv. I håp om å reise seg fra uverdighet og nederlag. Der er de små og store gledesprederne, gjøglerne og de ekte humoristene. De varme av hjertet. Tenåringen i livsyr forelskelse og frelsesarmésoldaten med sitt varmende smil. Og der er de mange gjennomsnittsmenneskene, de uten spesialkompetanse, som ikke strakk til, men som likevel holdt fast ved kjærligheten. En uklar tro og et bevende håp. Enda er det mer. For den evig gode skaper, livets kilde og kjærlighetens opphav, omgir alt og alle og bor i alles hjerter. Og menneskene priser hans navn og tilbør sin gjenløser, Jesus Kristus. Og lovsangen bryter ut, fyller hele himmelriket. For takken, æren og makten tilhører ham i all evighet. Amen.